në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 6 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të EULEX-it thonë se prokurorët, gjyqtarët dhe policët kosovare do ta luftojnë korrupsionin edhe në nivelin lokal. Përfaqësues të opozitës në Kosovë konsiderojnë se me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Mitrovicën Veriore, strategjia për integrim ka dështuar, por me këtë konstatim nuk pajtohen zyrtarë të zyret civile ndërkombëtare. E pyetur se çka tregojnë zgjedhjet serbe në veri të Kosovës, politikanja Rada Trajković Postirash thotë:
Unë mendoj se zgjedhjet është dashur që të tregojnë se Serbia po shpallat në hapësirën e Kosovës dhe se ajo ende ka ndikim institucional në këtë hapësirë.
Lideri opozitës në Maqedoni, Branko Crvenkovski, e kritikon qeverin për jo transparencë në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Në Sloveni po mbahet referendumi për marrëveshjen kufitare me Kroacinë. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekja më e re e kompanisë BP për ndaljen e rrjedhjes së naftës duket se po ka sukses. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ljubljana. Në Sloveni sot po mbahet referendumi në të cilin do të vendoset sa do të pranohet marrëveshja për kontestin kufitar me Kroacinë, që është arritur me arbitrimin ndërkombëtar. Sipas hulumtimeve të opinionit, pritet një garë ngushtë ndërmjet votuesve që e mbështesin marrëveshjen dhe atyre që e kundërshtojnë atë. Të drejtë vote kanë afro 1.7 milion votues. Qeveria e koalicionit të qendrës së majtë të kryeministrit të Borut Pahor thotë se zgjidhja e këtij mospajtimi është shumë e mirë për Slovenin, por opozita e krahut të djathtë konsideron se marrëveshja mund të jetë kundër interesave të Slovenisë. Washington. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekja e re për ndaljen e rrjedhjes së naftës dhe gazit nga një gjyp i dëmtuar në fund të detit në gjirin e Meksikës duket se po ka sukses. Admirali Ted Allen nga Roja Bregdetare e Shteteve të Bashkuara, që e mbikëqyr punën në ndaljen e rrjedhjes, tha se ka paku që kompania gjigante energjetike Meselin në Britani e ka vendosur në kokën që rrjedhte, ishte në gjendje për t'i ndalur afro 6000 fuqi në ditë. Megjithatë, kjo është vetëm një pjesë 19000 fuqive që vlerësohet se rrjedhin nga gypi çdo ditë. Në 24 orët e para të plota të ciklit, derisa ata po e sillnin nivelin e prodhimit të më lartë, ata ishin në gjendje të prodhojnë 6000 fuqi të naftës. Qëllimi është vazhdimi i këtij prodhimi dhe duke rritur atë, shpresojmë se kjo do ta reduktojë rrjedhjen e naftës, tha Ted Allen. Prej dëmtimit të pusit të kompanisë BP, para 47 ditëve, nafta ka arritur në hapësirat e bregdetare të 4 shteteve jugore të Shteteve të Bashkuara, Louisiana, Alabama, Mississippi dhe Florida. Kjo rrjedhje konsiderohet katastrofa më e madhe naftës në Shtetet e Bashkuara. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates u nis sot për në Azerbajxhan për të siguruar udhëheqjen e këtij vendi se nuk kanë ndryshuar raportet pasi Baku ishte ankuar se Washingtoni po i neglizhonte marrëdhëniet. Gjatë të fluturimit në aeroplanin e tij, sekretari Gates u tha gazetarëve se ai planifikon takim me presidentin Ilham Aliyev për të siguruar përsëri se situata nuk është e tillë. Azerbajxhani është pjesë e rrugës së furnizimeve për forcat e NATO-s në Afganistan dhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dëshirojnë të ulin tensionet eventuale në raportet me Bakun. Në takimin me presidentin Aliyev, zoti Gates do t'i dorëzojë atij një letër nga presidenti Obama dhe do ta njoftojë me mesazhin se Washingtoni e konsideron Azerbajxhanin si partner strategjik. Jerusalem. Izraeli ka filluar procedurat e deportimit të 19 aktivistëve pro-palestinez dhe antarëve të ekuipazhit nga anija e cila u zu nga marina izraelite, derisa ajo përpiqej ta shkelte bllokadën e rripit të Gazës. Raportohet se afro 11 aktivistë dhe 8 antarë të ekuipazhit janë pajtuar që të dëbohen në vendet e tyre, derisa disa të tjerë mund të ballafaqohen me procese gjyqësore në Izrael. Komandot izraelite dje dëpërtuar në anije në pronësi irlandeze Rachel Corey, duke e parandaluar atë që të arrijë në Gaza dhe e dërguan atë në portin izraelit Ashdod. Sipas raporteve, zënja anijes 1200 tonëshe është bërë padhun. Izraeli po ballafaqohet me dënim ndërkombëtar prej se 9 vet u vran, shumica prej tyre shtetas të Turqisë, kur komandot izraelite dëpërtuan në një anije tjetër në fillim të kësaj jave. Kabul. Nga një sulme bombë në pjesën jugore të Afganistanit, sot janë vrarë një policë dhe dy civil. Një zyrtar lokal në Pendzhvaj, në provincën Kandahar, tha se makina e policisë ishte goditur nga bomba, ndërsa civilet u vranë pasi makina e tyre po kalonte në afërsi të eksplodimit. Teheran. Guvernatori Bankës Qendrore të Iranit, Mahmud Bahmani, i ka përgënjeshtruar raportet se Teherani ka plane për shitjen e miliarda eurove, derisa kjo valutë po dobësohet për shkak të problemeve me borxhin në Evropë. Në gazetën udhëhequr nga shteti Iran, ai ka thënë se një raport në shtyp se Irani planifikon të këmbëjë 45 miliard euro të rezervave të tij në valutë të jashtme me dollar amerikan ishte jo korrekt. Irani kishte konvertuar 83 miliarda dollar të rezervave të tij në euro, derisa valuta amerikane ishte goditur nga kriza globale financiare në vitin 2008. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, prokurorët, gjyqtarët dhe policët kosovar duhet të merren seriozisht edhe me luftimin e korrupsionit në nivel lokal, thonë zyrtarët e Euleksit. Ata theksojnë se prokurorët evropian nuk janë në gjendje të merren me rastet për korrupsion në të gjitha nivelet. Policia Kosovës thekson nevojën për përmirësimin e bashkëpunimit me prokurorin lidhur me rastet e dyshuara për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë kërkon nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Krahas hetimeve që po zhvillohen ndaj vjetra personave të nivelit, siç thuhet, të lartë zyrtar, theksohet nevoja për shqyrtimin e rasteve për korrupsion edhe në përgjykate komunale. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë Kristina Herodes thotë se Euleksi nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të marrë me korrupsionin në të gjitha nivelet.
We have less than 20 prosecutors working for Eulex at the moment. It means that we cannot.
Kemi më pak se 20 prokuror që për momentin punojnë për Euleksin. Kjo do të thotë se nuk mund të merremi me të gjitha rastet e korrupsionit në Kosovë. Prokurorët dhe policët kosovar duhet të merren gjithashtu me këtë problem, theksoi ajo. Zyrtarët e nivelit të lartë që pohetohen nga Euleksi përfshijnë edhe nivelin qeveritar. Sipas mediave lokale në Kosovë, përveç hetimeve për korrupsion që ndër të tjera po zhvillohen nga njërit antar të kabinetit aktual qeveritar Fatmir Limaj, prokurorët evropian thuhet se janë duke u marrë intensivisht edhe me dy raste të tjera të njëjtit rang. Hetimet për korrupsion që i zhvillon Euleksi sipas Herodesit janë raste më të ndjeshme që i përkasin nivelit të gjykatave të qarkut.
Euleks prosecutors are involved on 45 corruption cases. It's in district level. They are under investigation in all.
Prokurorët e Euleksit janë të përfshirë në hetimin e 45 rasteve të korrupsionit në nivelin e gjykatave të qarkut. Jemi duke hetuar në të gjithë Kosovën. Ky numër është mjaft i vogël, por ne jemi duke hetuar vetëm rastet më të ndjeshme, tha Herodes, duke cilësuar si të domosdoshme shtimin e angazhimeve të prokurorisë dhe të policisë së Kosovës në drejtim të luftës kundër korrupsionit edhe në nivel komunal. Për masat e korrupsionit në nivel komunal sipas qytetarëve në Kosovë janë të dukshme në shumë sfera. Rishveti, keqpërdorimet në dhënien e tenderëve të ndryshëm dhe të tjera janë llojet e korrupsionit të cilat sipas tyre ekzistojnë nëpër komuna. Selatin Ahmetin nga Prishtina thotë se duhet të ngritet bashkëpunimin mes të autoriteteve përgjegjëse në këtë drejtim.
Drejt për drejt nuk shihet, po shihen veprime. Kjo është bëu çtjetë, është palë me le, është dushë morën e vonë. Po ata që janë me krye punën, ç'është duhet të krye. Por duhet edhe policia, duhet edhe popli, duhet edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, edhe të gjithë.
Deklaratat e fundit të udhëheqësve të Kosovës që flasin për një vendosmëri në luftën kundër korrupsionit, sipas Vesel Topojanit nga Kaçaniku, kanë mbetur vetëm qëllime deklarative.
Ai pa thonë edhe para një viti çto zoti, thoi që ligjet ja ekzistojnë, ama me ligje si mi të punohen. As prokuroria, as gjykata, as një aspekt.
Autoritetet në Kosovë ndërkësh kanë thënë se aktualisht po zhvillohen hetime ndaj 111 zyrtarëve, përfshirë qeverinë aktuale dhe ato paraprake si raste të dyshuara për korrupsion. Një numër i madh i këtyre rasteve thuhet se është në kompetencë të prokurorisë së qarkut në Prishtinë, e cila gjithashtu thuhet se kryen mbi 52% të gjitha rasteve në nivel të vendit. Mirpo i kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi hezitoi të komentojë punën e institucionit që ai udhëheq kur bëhet fjalë për rastet e korrupsionit në nivel lokal. Përfaqësues të policisë së Kosovës ndërkësh e cilësojnë si të mirë bashkëpunimin me prokurorët vendas lidhur me hetimet mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar, por theksojnë se duhet bërë përmirësime në këtë drejtim. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka shpjegon aktivitetet e mekanizmit të cilin përfaqëson.
Në kuadër tonë ne jemi duke angazhuar në ngritjen e kapaciteteve tek zyrtarë në fusha caktuara që do thot trajnime shtesë për hetues që merren drejt për drejt me luftimin e korrupsionit në teren. Ne do të angazhohemi që të kemi një bashkëpunim edhe më të mirë edhe me prokurorinë, mirë po natyrisht edhe në bashkëpunim me qytetarët e Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Opozita në Kosovë konsideron se me mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në Mitrovicën Veriore, strategjia për integrimin e kësaj pjese ka dështuar. Por këto pohime hidhen poshtë nga zyra civile ndërkombëtare, e cila bashkë me qeverinë ka hartuar strategjin për ta kthyer Veriun në sistemin kosovar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Kryetari grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se deri tash përveç deklaratave politike, nuk është parë asnjë hap konkret që do dëshmonte të kundërtën.
Dhe tash mund thuhet që me veçanti pas mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në atë pjesë të vendit, as që ekziston ndonjë strategji e tillë, sepse përndryshe, po të ekzistonte ajo do të futej në veprim, se jemi në muajin e 6 të vitit, ndërka që nuk kemi asnjë veprim konkret përmes cilës do të pretendojë të realizojë një ose të implementojë një strategji e tillë.
Por këto pretendime i dhën poshtë nga zyra civile ndërkombëtare e cila është bashkëhartuese e strategjisë.
I don't think it's a correct assessment to say that the comprehensive approach to the north has stopped.
Nuk mendoj se është vlerësim korrekt të thuhet se çësia e përgjithshme për integrimin e Veriut ka marrë fund. Në të vërtetë, ekipi përgatitor komunal po vazhdon punën e vet, po i afrohet fundi të fazës së trajnimit. E di që qeveria e Kosovës ka plan për të hapur një zyrë që do të ofrojë shërbime për njerëzit që jetojnë në Veri të Mitrovicës. Unë mendoj se tashmë kemi progres konkret, kemi arritje konkrete dhe do të ketë edhe më tej. Ka qenë gjithnjë e qartë se do të jetë një çësie graduale, se progresi do të jetë i bazuar nga ajo se sa do të pranohemi nga banorët lokal, thotë zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Por në të vërtetë nuk është vetëm qeveria e Kosovës ajo që merr kritika për mos zbatimin e strategjisë e cila u publikua në fillim të këtij viti. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, kritikon praninë ndërkombëtare se i mungon nga dishmëria për të përballë me strukturat paralele serbe, të cilat e kanë pushtetin në veri.
Prania civile ndërkombëtare në Kosovë nuk po arrin që të gjejë një mënyrë të zhbllokimit të asaj gjendje atje, edhe të eliminimit të strukturave të Serbisë dhe vendosjen e strukturave të Kosovë.
Në kohën kur u promovohen nga qeveria dhe ICO-ja për strategjinë që në vënë edhe disa afate kohore, një nga ata që konsideroi edhe si më i rëndësishmi, shpallja e zgjedhjeve lokale për komunën e Re të Mitrovicës u shkel më njëherë. Këto zgjedhje që në paraprakt mbaheshin në vjeshtë të këtij viti, por vetë ministri i pushtetit lokal ka hedhur poshtë këtë mundësi duke thënë se duhet pjekur kushtet para se të shpallen ato. Megjithatë, prendi me gafin shkelja afateve kohore për zbatimin e strategjisë nuk ka ndonjë rëndësi përballë synimit kryesor, shtrirjes së sundimit të ligjit në veri.
Now maybe it will take further time in northern Kosovo to really.
Mbase do të marrë më shumë kohë në Kosovën veriore që të shihen përfitimet e kësaj strategjie, por ne besojmë se do të arrijmë. Gjithmonë kemi thënë se do të kemi çasje graduale dhe për ne qëndrueshmëria është më e rëndësishme se sa arritja e afateve kohore, tha Megafi. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se as qeveria dhe as ICO-ja nuk e kanë menduar mirë strategjinë që do të kthente një herë përgjithmonë Veriun në sistemin unik kosovar. Kjo për arsye se siç thonë, nuk u përcaktuan qartë mekanizmat e sigurisë që do ta ndihmonin zbatimin e kësaj strategjie në atë pjesë ku Prishtina nuk arriti të shtrijë pushtetin tash 11 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikanja sërbe e Kosovës Rada Trajković thot se zgjedhjet e fundit të sërbe në veriun e Kosovës është dashur të tregojnë se Serbia ende ka ndikim institucional në këtë hapësirë. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se pret një proces integrues të heshtur, jo të dhundshëm të Veriut të Kosovës. Në fillim të intervistës, korrespondenti ynë Bekim Bislimi e ka pyetur Rada Trajkovicin se si vlerëson ajo zgjedhjet e mbajtura sërbe në Kosovë.
Po ja mislim da izbori su trebali da pokažu.
Un mendoj se zgjedhjet është dashur që të tregojnë se Serbia po shpall ato në hapësirën e Kosovës dhe se ajo ende ka ndikim institucional në këtë hapësirë, si dhe definitivisht të tregojnë se pozicioni i saj është mos tërheqja nga hapësira e Kosovës. Çfarë treguan këto zgjedhje? Para së gjitha është mendoj se të gjitha zgjedhjet që mbahen në këtë hapësirë tregojnë mangësit me të cilat ne përballemi dhe kjo nën kupton që lojrat me numrat të njerëzve të cilat janë në listat zgjedhore nuk janë reflektimi realitetit në teren. Fatkeqësisht ky problem nuk ekziston vetëm sot, por është vazhdimsi e problemit të serbëve dhe shqiptarëve në këtë hapësirë që gjithmonë të rrisin shifrat. Unë do të thosha se në veriun e Mitrovicës zgjedhësit janë ngritur në nivelin gati prej 20.000. numër nuk i përgjigjet realitetit, edhe pse shumë analistë do ta shfrytëzojnë këtë shifër si diçka me të cilën do ta shantazhojnë abstenimin e zgjedhësve serb në këtë zgjedhje. Partitë të cilat kanë marrë numrin më të madh të votave mendojnë në Partinë Përparimtare Serbe, Partinë Demokratike të Serbisë dhe Partinë Demokratike, është një realitet i cili edhe është pritur. Në anën tjetër, Partia Radikale Serbe dhe disa liderë siç duhet janë zhdukur si opsione të serbëve, të cilat përkrahen në dhëri. Kjo definitivisht flet severiu i Kosovës, megjithatë është duke shkuar në drejtimin që në fakt nënkupton demilitarizimin e mendjes. Unë do të thosha se në perspektivë ose të gjitha ata të cilët kanë dalë në këto votime, posaçërisht në veriun e Mitrovicës, janë përgatitur për diçka që nënkupton zgjidhje të statusit të serbëve në veri dhe se ata njerëz duhet të përfaqësojnë urën e bashkëpunimit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e serbëve në veri, si dhe urën e zgjidhjes së statusit të veriut të Kosovës.
Saradnja između Prishtine, Beograda i Srba na severu i most rešenja statusa severa Kosova.
Institucionet e Republikës së Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare gjithashtu po përgatiten përmbajtjen e zgjedhjeve lokale në komunat e veriut të Kosovës. A prisni dalje të serbëve në këto zgjedhje?
Po ja očekujem da neki procenat.
Unë pres që një përqindje serbëve gjithsesi do të lajmërohet në zgjedhje, pavarësisht kampanjes e cila do të ufiqet. Por mendoj se çështja e veriut të Kosovës do të zgjidhet ndoshta edhe me diçka që nënkupton që Bashkësia Ndërkombëtare dhe zyra ICO-s të pranojnë bisedimet, varësisht nga kombinimi pas zgjedhor në veri të Kosovës. Nëse ajo do të jetë e gatshme për bisedime dhe bashkëpunim, ndoshta do të pranohet që procesi, do të thoja, e një forme të integrimit të veriut të Kosovës të fillojë të zhvillohet përmes tyre. Ndërka që në mënyrë paralele, nuk besoj se do të heqin dorë nga diçka që nënkupton zgjedhje sipas projekteve të tyre dhe në atë mënyrë të kenë, siç thuhet, përfaqësuesit transparent me të cilët do të punohet, por gjithsesi edhe pjesëmarrja jo transparente, si dhe bisedat e marrëveshjeve me ata të cilët kanë dalë nga ato zgjedhje serbe. Kështu që unë pres që në fakt do të utheqet një politikë pragmatike dhe strategji, e cila do të rezultonte me diçka që do të nënkuptonte një proces integrues të heshtur dhe të padhunshëm të veriut të Kosovës.
Tihi, nenasilni, integrativni proces severa Kosova.
Zonja Trajković, Beogradi në vazhdimësi po bën thirrje për negociata të reja për statusin e Kosovës. A mendoni se ekziston mundësi e vërtet për të negociuar për statusin, ku kihet parasysh që pavarësinë e Kosovës deri më tash e kanë pranuar 69 shtete, për të cilat pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe çështje e kryer?
Në jetë kur nuk duhet thënë kur, por unë mendoj se në këtë moment Beogradi nuk ka kapacitetet që të negocioj për statusin. Sikur unë të isha utheqja Beogradit, të gjithë energjin do të kisha orientuar drejt lobimit për një raportim sa më të mirë të gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë, mendoj për mendimin këshilldhënës. Do të përpiqesha që përmes tij të marrim diçka që nënkupton kapinë, të cilën nuk do ta kompromentoja me hyrjen e menjëhershme, me zgjidhjen ose dhënien e sërishme të tavolinë të zgjidhjes së statusit të Kosovës, por do të punoja në forcimin e kapacitetit shtetëror të Serbisë në aspektin ekonomik dhe të sigurisë dhe të procesit integrues drejt Bashkimit Evropian dhe gjithsesi drejt NATO-s. Ndërkohë do të punoja në bisedimet teknike në hapësirën e Kosovës në mënyrë shumë konstruktive, duke marrë pjesë në të gjitha proceset dhe zgjidhjet që nënkuptojnë zgjidhje të çështjeve teknike, siç janë energjia elektrike, telefonia, tregtia dhe një numër i madh i çështjeve të cilat bashkarisht duhet i zgjidhim. Në këtë moment të hysh në zgjidhjen e statusit të Kosovës, sigur edhe të kishim mbështetjen e disa vendeve të fuqishme që kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, do të ishte një huçje e tërësishme. Serbia në këtë moment në mas të madhe është e kushtëzuar me projekte financiare dhe me proceset integruese evropiane dhe do t'i duhet të bëjë kompromise, të cilat me siguri se nuk do të sillnin diçka që do të nënkuptonte esencialisht mundësinë e kthimit të Kosovës nën sovranitetin e Serbisë.
Nešto što podrazumeva suverenitet Srbije.
Ali gospođa Trajković, por me gjithë këtë zonja Trajković, disa zyrtarë serb ditë më parë kanë deklaruar se bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit janë të domosdoshme, fillimisht për çështje teknike e pastaj edhe për statusin. Ata kanë potencuar rrezikun nga tensionet e larta dhe konfrontimet nëse nuk do të ketë bisedime. A mendoni se kjo është një formë tërheqjes së vërejtjes dhe si e komentoni një gjë të tillë?
Po vi to komentarisht.
Pa ja, ne jam zaista ne vidim da na Balkanu.
Unë vërtet nuk e di, nuk shoh se në Balkan mund të arrijë deri te diçka që nuk kupton konfrontime e që nuk janë planifikuar në qendrat e fuqishme. Thjesht kapacitet të tillë nuk ka as në institucionet e Kosovës ku dominojnë shqiptarët dhe një gjë e tillë nuk ekziston as në institucionet e shtetit të Serbisë. Kështu që nuk besoj se do të vi ndonjëherë deri te konfrontime në mes serbëve dhe shqiptarëve. Mendoj se në këtë moment historik diçka e tillë nuk vjen në konsideratë dhe se rrëfimet e tilla janë tërsisht të pakuptimta. Unë shoh se Beogradi dhe Ministria e Mbrojtjes po punojnë në afrimin e përshpejtuar të antarësimit në NATO. Ne e shohim se në region të gjithë po përshpejtojnë drejt NATO-s ose tashmë janë antarë të NATO-s. Kështu që në këtë moment realisht unë nuk shoh hapësirë për destabilizim. Unë mendoj se para së gjithash Beogradi dhe Prishtina, serbët e shqiptarët në Kosovë duhet të qasen urgjentisht komunikimit të ndërsjellë, bisedimeve, marrëveshjeve dhe proceseve të pajtimit, të cilat duhet të jenë transparente dhe duhet t'i di populli. Kjo do të ndikonte në demilitarizimin e mendjes së vetë popullit dhe në lehtësimin e komunikimit të ndërsjellë, i cili edhe tash është realitet, por se politikanët shumë shpesh për shkak të retorikës së tyre të lartë ose të rënd, nganjëherë vet popullin e shtyjnë që ta fshehin nga opinioni.
Dhe në fund, zonja Trajković, kohë më parë ju keni thënë se politika e Beogradit zyrtar është duke ndjekur hapa drejt ndarjes së veriut të Kosovës, si opsion maksimalist ose minimalist të merret një formë autonomisë. Si reflekton kjo te serbët e Kosovës qendrore?
Serba na centralnom Kosovu.
Ja ne bih pravila razliku između centralnog i severa Kosova. Ja bih samo
kazala. Unë nuk do të bëja krahasime në mes të Kosovës qendrore dhe asaj veriore. Unë do të thoja që të gjithë jemi të brengosur për zgjidhjen e statusit të veriut të Kosovës në kuptimin që kjo zgjidhje të jetë pa dhunë dhe të jetë me marrëveshje, e menduar sipas mundësisë dhe me pjesëmarrjen e Beogradit në kuptimin e ruajtjes së strukturës etnike të popullatës. Çfarë do vendimi i shpejtë me siguri se do të sillte një eksod të ri të serbëve në veri. Gjë që me të vërtet do të sillte hapësirën esenciale të Kosovës në diçka që është çasje monoetnike ose zgjidhje e fundme për Kosovën. Prandaj, mendoj se interesi përbashkët i serbëve në Kosovën qendrore dhe atyre në pjesën veriore është para së gjithash mbijetesa e serbëve në këto hapësira. Kjo nën kupton që serbët në enklave dhe aty ku i kanë fituar strukturat e veta komunale të punojnë në forcimin dhe fuqizimin e këtyre strukturave. Ndërkaq, serbët në veriun e Kosovës jo për hir të Prishtinës dhe shqiptarëve të Kosovës, por për shkak të serbëve që jetojnë në Lumen Iber dhe për shkak të kishës ortodokse serbe, duhet të pranojnë që një formë lidhjeve institucionale me Prishtinën me të vërtetë është e nevojshme. Para së gjithash, në sferën e institucioneve të pushtetit të ligjit, që nën kupton gjyqësinë, policinë dhe doganat.
Institucija vladavine prava, koja podrazumeva pravosuđe, koja podrazumeva policiju, koja podrazumeva carinu.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Lideri opozitës Maqedonase Branko Crvenkovski ka akuzuar qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski për jo transparencë në zgjidhjen e kontestit të rrethemrit me Greqinë, për bllokimin e procesit integrues dhe përkeqësimin e raporteve ndëretnike. Ish presidenti Crvenkovski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se do të ishte katastrofale për Maqedoninë nëse si pasojë e gjithë kësaj BE-ja, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara heqin dorë nga Maqedonia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Jo transparencë, blokim të procesit integrues dhe përkeqësim të raporteve ndëretnike. Këto janë karakteristikat kryesore të punës së qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski sipas liderit të LSDM-s dhe ish presidentit të Maqedonisë Branko Crvenkovski. Lideri opozitës Maqedonase thotë se bashkësia ndërkombëtare ka filluar të humbë durimin dhe kjo sipas tij tashmë po shihet qartë edhe në forumet ndërkombëtare ku Maqedonia dita ditës po humbë rëndësinë e saj. Crvenkovski thotë se dhe në takimin e radhës të këshillit të ministrave të BE-s më 18 qershor, Maqedonia ka gjasë që do mos jetë fare në rendin e ditës.
Najlošo ako uopšte ne se najdeme na dnevni red.
Ma e keqja do të ishte që fare të mos e gjendeshim në rendin e ditës, por më e rëndësishme është se njohuri tona flasin se ne nuk do të marrim datën për fillimin e bisedimeve. Si rezultati gjithë kësaj presë që në periudhën që vjen të ketë një demonstrim të dëshpruar nga ana e BE-s dhe pasivizimin e tyre për procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, deklaroi Crvenkovski. Ai ndërkohë pret arritje të aktiviteteve të SBA-s për integrimin e vendet në NATO, por edhe ky angazhim sipas tij nuk do të jetë afatgjat, por në 3-4 muaj të ardhshëm deri në samitin e nëntorit të BE-s që do të mbahet në Portugali.
Vo toj kontekst ja ocenujem posjetata na pomoćnik državniot sekretar gospodin Filip Gordon.
Në këtë kontekst e vlerësoi edhe vizitën në Shkup dhe Zagreb të ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Philip Gordon, i cili erdhi me porosi të qarta dhe të palëkundura se nga ana e tyre ofrohet një angazhim dhe përfshirje më e madhe në procesin e negociatave me Greqinë. Megjithatë, kjo do të jetë e kufizuar deri në samitin e NATO-s dhe në rast se e lëshojmë këtë shans, mund që të vim në situatë që për një periudhë të gjatë të bllokohen dy proceset integruese në NATO dhe BE. Do të ishte shumë keqe, madje dhe katastrofale për vendin, nëse BE-ja, NATO-ja dhe SHBA-t ngrejnë duart nga Maqedonia, u shpreh Crvenkovski. Ai tha se gjithë ky proces bllokues që po udhëhiqet nga qeveria po reflektohet edhe brenda vendit në sferën e marrëdhënieve ndërtnike, të cilat janë përkitësuar në masë të madhe. Crvenkovski vlerëson angazhimin e partnerit shqiptar në qeveri BDI-së për zgjidhjen e kontestit rreth emrit dhe qasjen ndaj problemeve tjera, pasi zgjidhja e këtyre problemeve sipas liderit të LSDM-s do të ishte në të mirën e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Maqedonia nema seriozna alternativa na to. I toa treba da bide nashut najvisok prioritet.
Maqedonia nuk ka alternativë serioze dhe integrimi i vendit në NATO dhe BE duhet të jetë prioriteti jonë më i lartë i të gjithë politikanëve e para se gjithashtu atyre që janë në pushtet. U shpreh Crvenkovski, lideri i LSDM-s, tha se partia që ai drejton vazhdon të luajë rol konstruktiv në kapërcimin e këtyre problemeve. Ai thot se LSDM-ja do të pranojë çdo zgjidhje që ofron qeveria për zgjidhjen e çështjes së emrit, me kusht që ajo të mos prek interesat kombëtare dhe shtetërore. Crvenkovski nuk pret që këtë vit të ketë zgjidhjet e parakoshme, pasi mbajtja e tyre sipas tij do të demaskonte edhe më shumë politikën e bllokimit të procesit integrues të qeverisë aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë nesër hapet panajiri i librit, në të cilin sipas organizatorëve do të marrin pjesë afro 100 shtëpi botuese shqiptare nga rajoni. Deri më 13 qershor, sa zgjat ky panajir, do të prezantohen shumë tituj të rinj të librave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Daud Demaku, kryetari i Shoqatës së Botuese të Kosovës, tha se kryesisht në këtë panajir do të ekspozohen tituj të rinj librash.
Kemi një interesim të jashtëzakonshëm të të gjithë botuesve shqiptar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Preshevë, Bojanovci dhe diaspora, dhe jemi sigurt se oferta si vjet e librit do të jetë shumë e pasur dhe shumë e begatshme. Parashihet që të kemi diku rreth 1500 tituj të rinj, sipas një standardi normal europian, në 1 milion banor botohen 800 tituj të ri. Në qosën panajirin e 12 do të arrinë 1500 tituj të ri, atëherë afërsisht standardit europian Kosova për i afrohet me segment në qytur libre.
Gjatë 7 ditve, sa dhe do zgjas panajiri, Demaku tha se do të jenë të pranishëm shumë shkrimtar ku do të kenë edhe aktivitete për cilëse si debate për urime librash e të tjera.
Pjesë që begatojnë panajirin, jemi përpjekti bëjmë disa manifestime. Do tjetë përvjetori i Fishtës, përvjetori Anton Qetës, përvjetori Zekeria Legjës, përvjetori i Abetarës Zymit, do tjetë 80 vjetori i lindjes së Ramiz Kilmen. Deri me tash, kërkesa për promovime është e jashtëzakonshme dhe na kanë vënë siklet që dëgjojmë hapësirë për secilin prej tyre, po do të jenë dikun afërsisht 40 promovime. Mbrana gjithë periudhës 7-13 qershor do të ketë shumë promovime.
Në anën tjetër, Abdulla Zeneli, drejtori i shtëpisë botuese Buzuku, tha se interesimi lexuesve obligon pjesëmarrjen në panajire të tilla. Sipas tij, në këtë eveniment shtëpia botuese Buzuku do të prezantohet me një numër të konsiderueshëm të titujve të ri të librave.
Janë të paktën 40 tituj, deri 50 tituj, domthonë në 2 viteve të fundit, do të ketë një retrospektive botimet më hershme, domthonë kuadrit 20 vjetorit, por janë paralembruar edhe në maket botimesh, siç janë tre libra të nobilistit Liklezio, dy libra të kryetarit të parlamentit të Kosovës, pastaj libra të tjerë nga fusha e përkthimeve origjinale kështu me radhë.
Përfaqësuesit e shoqatës së botuese të Kosovës që organizojnë panajirin njoftuan se hapjen e panajirit do ta bëjë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ministri i Kulturës Lutfi Aziri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga përmbajtja e emisionit. Zyrtarët e OLEX-it thonë se prokurorët, gjyqtarët dhe policët kosovar duhet ta luftojnë korrupsionin në nivel lokal. Përfaqësues të opozitës në Kosovë konsiderojnë se me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Mitrovicën Veriore strategjia për integrim ka dështuar, por me këtë konstatim nuk pajtohen zyrtarët e zyret civile ndërkombëtare. E pyetur se çka tregojnë zgjedhjet serbe në veri të Kosovës, politikani Rade Trajković Postirash tha:
Ne mislim da izbori su trebali da pokažu.
Unë mendoj se zgjedhjet është dashur që të tregojnë se Serbia po shpallat tona hapësirën e Kosovës dhe se ajo ende ka ndikim institucional në këtë hapësirë.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.